რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თანამდებობის დაკავების შემდეგ აგრესიულ ზომებს გაატარებს კიბერ თავდასხმების აღსაკვეთად. სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ააზაში შენობის წინ გაჩერებული ავტომობილის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 20-ზე მეტი ადამიანი და ათობით დაიჭრა. შვიდი ანვარს მართლმადიდებელთა ნაწილი შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაცულებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თანამდებობის დაკავების შემდეგ აგრესიულ ზომებს გაატარებს კიბერ თავდასხმების აღსაკვეთად. 6 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებმა ტრამპს გააცნეს ანგარიში, რომლის თანახმად რუსეთმა ჰაკერული თავდასხმები განახორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესში. ანგარიშის გაცნობის შემდეგ ტრამპმა თქვა, რომ მან სთხოვა თავის გუნდს შეადგინოს გეგმა, რათა აგრესიული ზომები მიიღოს კიბერ თავდასხმების წინააღმდეგ. ამასთან მან დასძინა, რომ უსაფრთხოების ზომების მეთოდები, საშუალებები და ტაქტიკა არ უნდა იქნეს საზოგადოებრივი განხილვის საგანი, რაც შეღავათი იქნებოდა ჩვენთვის ზიანის მოტანის მსურველებისთვისო. ტრამპს არ უხსენებია რუსეთი, მაგრამ თეთრი სახლის მიერ 6 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიშში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ ჰაკერული თავდასხმები განხორციელდა უშუალოდ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განკარგულებით. პარასკევს საღამოს 10 ადამიანმა მიიღო ჭრილობები და 5 დაიღუპა ფლორიდის აეროპორტში სროლის შედეგად. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ცნობით დაკავებულია თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი 26 წლის ესტებან სანტიაგო, რომელიც პოლიციამ დაკითხა. როგორც ესტებანის ძმამ განაცხადა, ესტებანმა ახლახან გაიარა ფსიქოლოგიური თერაპიის კურსი. იტყობინებიან, რომ დაკავებულის თქმით, მთავრობა აკონტროლებს მის გონებას და ჯიჰადისტური ვიდეოების ყურებას აიძულებს. ესტებან სანტიაგო 9 იანვარს წარდგება სასამართლოს წინაშე. ესტებანი ერაყის ომის ვეტერანი გახლავთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ ააზაში შენობის წინ გაჩერებული ავტომობილის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 20-ზე მეტი ადამიანი და ათობით დაიჭრა. მათი უმრავლესობა სამოქალაქო პირები იყვნენ. ჯერჯერობით არც ერთ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას არ უკისრია მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა. ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო რამდენჯერმე ეცადა კონტროლის დამყარებას ქალაქ ააზაზე, რომელიც მას 2013 წლამდე ეკავა. სირიაში სამოქალაქო ომი 2011 წლიდან მიმდინარეობს. თურქეთის ქალაქ ტარტუსში დაკავებული ჩეჩნური წარმოშობის 4 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანების მცდელობაში. როგორც სააგენტო ანადოლუ იტყობინება, დაკავებულები ყალბის აბუთებით გეგმავდნენ სირიაში მოხვედრას თურქეთის საზღვრისპირა პროვინცია ხატაის გზით. შვიდი იანვარს მართლმადიდებელი სამყაროს ნაწილი მაცხოვრის შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით მართლმადიდებლურ ტაძრებში საზეიმო ღვთისმსახურება ჩატარდა ძირითადად ღამის თევით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ საშობაო სადღესასწაულო ღვთისმსახურება წმინდა სინოდის წევრებთან და მღვდელმსახურებთან ერთად ჩაატარა ყოლა წმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში. წირვის დაწყებამდე ტაძარში პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე წაიკითხეს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გამაგზობთ გადაცემას. დავაძობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. გიგი უგულავას პოლიტიკური გეგმები.
თუ შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვენ ეს კრიზისი გავიარო და მე ამაში რაიმე წვლილი შევიტანო, მე ძალისხმევას არ დავაკლებ.
ეკონომიკური მიმოხილვა.
ჩვენ არ განვითარებად ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ერთ ნიშნამაჩვენებელზე იდგას. ჩვენ როგორც მინიმუმ ნიშნამაჩვენებელი გვჭირდება ყოველწლიურად, მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, მაინც რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს დავეციოთ და გავხდეთ კონკურენტუნარიანი.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ბათუმიდან, რომელშიც საუბარი გვექნება სპორტსკოლის ბედზე.
ფეხბურთი, რომელსაც მთელი მსოფლიო უყურებს, ყველა სათამაშია. გოგო იქნება თუ ბიჭი? ის არ აშენეს და ტანვარჯიშის დარბაზი, რომელსაც ბევრმა არ იცის, იმას აგიშენებ? რა გითხრათ ახლა რა?
დღეს მე მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. საპატიმროდან გათავისუფლებული თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა პოლიტიკაში დაბრუნებას გეგმავს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტების კითხვის პასუხად განაცხადა სამების საკათედრო ტაძარში შობის აღსანიშნად მისულმა. გიგი უგულავამ საჯელახსრულების დაწესებულება 6 იანვარს დატოვა, მას შემდეგ რაც ამოეწურა თბილსერვის ჯგუფის საქმეზე მისჯილი სასჯელი. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
თბილისის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ სასჯელახსრულების ნომერ 19 დაწესებულების დატოვების შემდეგაც განაცხადა და ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად 7 იანვარსაც გაიმეორა, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებას აპირებს. მისი მიზანი კი სტაგნაციაში მყოფი ქვეყნის მდგომარეობიდან გამოყვანა, ხელისუფლების დემოკრატიული მშვიდობიანი გზით შეცვლა და ამასთან თავის პარტიაში, ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული განხეთქილების მოსაგვარებლად ძალისხმევის მიმართვა იქნება. გიგი უგულავას თქმით, ის ყოფილ პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრასაც აპირებს.
მე ვიყავი იძულებით სამეცნიერო მივლინებაში და რაღაცა დავბრუნდი, რა თქმა უნდა, ახლა ბუნებრივია ვაპირებ. მიზანი ცალსახა არის, საქართველოს სტაგნაციაშია ჩვენი მოვალეობა. სამართლიანი მშვიდობიანი გზით ჩამოვაშოლოთ არაფორმალური მართველი ხელისუფლებას და ქვეყნის განვითარება გავაგრძელოთ.
გიგი უგულავას საპატიმროდან გამოსვლა ნაციონალური მოძრაობის 20 იანვარს დაგეგმილ პარტიულ ყრილობას უსწრებს. ყრილობა თავისთავად სადაოა და პარტიული დაპირისპირების ფონზეა დანიშნული. გიგი უგულავამ პარტიაში მიმდინარე პროცესს სამარცხვინო უწოდა და განაცხადა, რომ ძალისხმევას არ დაიშურებს ურთიერთობების ნორმალიზებაში თავისი წვლილი შეიტანოს.
აუცილებლად შევხვდები ყველას, პირველად რა თქმა უნდა მიშასაც და თუ არის ნახევარი პროცენტიც კი, იმიტომ რომ ხა როგორც ხედავთ ძალიან ღრმად არის პროცესები წასული, თუ 1% თუ 90%-იც არის შანსი, რომ ჩვენ ეს კრიზისი გავიაროთ, ისე რომ ჩვენი პოზიციები შევაჯეროთ, იქნებ 2-3 დღე მაცალოთ. თუ შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვენ ეს კრიზისი გავიარო და მე ამაში რაიმე წვლილი შევიტანო, მე ძალისხმევას არ დავაკლებ.
ამ კომენტარის შემდეგ გიგი უგულავა უკვე ნაციონალური მოძრაობის ოფისში იმყოფებოდა. მის გათავისუფლებას ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ ფეისბუქის გვერდზე გამოეხმაურა და დაწერა, რომ საქმე გვაქვს არა სამართლებრივ, არამედ ივანიშვილის პირად გადაწყვეტილებასთან, როგორც დაპატიმრებაზე, ისე გათავისუფლებაზე. ამავე წერილში სააკაშვილი ბიძინა ივანიშვილსაც მიმართავს და წერს, რომ უნდა მოსთხოვონ მას, მიეცეს საქართველოში დაუბრკოლებლად ჩამოსვლის საშუალება, რათა 20 იანვარს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაში მონაწილეობის მისაღებად მისულ ხალხს შეხვდეს. გიგი უგულავას გათავისუფლებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიგა ბოკერიამ მნიშვნელოვანი მოვლენა უწოდა.
გიგი უგულავას განთავისუფლება და საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაბრუნება არ არის მარტო რაღაც პირადი სიხარულის საკითხი, არის მნიშვნელოვანი მოვლენა, ძალიან დიდი მოვლენა არის. გიგი უგულავას თავისუფლება ამ ორ მთავარ საქმეში, ამ ხელისუფლების დემოკრატიულად დამარცხებაში და შემდგომ საქართველოს გამოწვევებისათვის გამკლავებაში არის ძალიან დიდი მოვლენა.
პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საპატიმროდან გამოშვება შეიძლება გახდეს თეორიული შანსი ნაციონალური მოძრაობის ერთიანობის შესანარჩუნებლად. და ამაზე მიანიშნებს გიგი უგულავას სიტყვებით. ამასთან ხელისუფლების მხრიდან მის გათავისუფლებაში გარკვეულ პოლიტიკურ კვალსაც ხედავს, თუმცა მის გათავისუფლებას უფრო საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად აფასებს.
გარკვეული პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო ეს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ეს იყო
არა თქვათ იმ თვალსაზრისით რომ სცენარებში ჩაერიონ თქვათ იგივე ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით რამდენადაც გარკვეულად რეცოლები იყო თქვენი დასავლური პარტნიორებისგან მათ შორის შეერთებული შტატებისგან და წლების განმავლობაში ეცდებოდა და არა მგონია რომ ეს რაღაცნაირად პირდაპირ კავშირში იყოს ხელისუფლებასთან და მას კონდეს სურვილი რომ გაუხანგრძლივოს ნაციონალურ მოძრაობას არსებობა ეს არა მგონია რომ ამ სცენარებში შედიოდა და რა შეეხება თუ დასაშლელად არის თუ ესეთ რაღაცას დაუშვებს კიდეც მე მგონია რომ გიგი უგულავას გარეშეც მე მგონი ეს პროცესი კარგახნის დაწყებულია და ამ შემთხვევაში უბრალოდ აი ხელისუფლების მხრიდან ამ პროცესში რაღაც დაინტერესების მოტივს მე პირადად ვერ ხედავ
პოლიტოლოგი ზაან ანჯაფარიძე რომელიც მიიჩნევს რომ ქვეყანაში სადაც ბევრი პოლიტიკური პროცესი გაუმჭვირვალეთ და კულუარულად მიმდინარეობს არ არის გამორიცხული გიგი უგულავას გათავისუფლება გარკვეული პოლიტიკური გარიგების შედეგიც იყოს ვინაიდან მისი თქმით ქვეყანაში სადაც სასამართლოს პოლიტიკური დამოუკიდებლობა ჯერ კიდევ დიდი კითხვის ნიშნებს შეიცავს ხელისუფლებას არ გაუჭირდებოდა სასამართლოს ინსტრუმენტით მისთვის ბრალის დამძიმება უგულავას საპატიმროში ყოფნის გახანგრძლივების სურვილის შემთხვევაში
თუ ამას წინდა პოლიტიკური კუთხით შეხედავთ, უგულავა ციხიდან გამოვიდა უკვე საკმაოდ სოლიდური პოლიტიკური დივიდენდები. მას უკვე აქვს ლიდერობის ამბიციაც და ამისათვის მას საზოგადოების ის ნაწილიც კი თანაუგრძნობს, რომელიც არ არის ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატი, იმიტომ რომ უგულავა უფრო ერთეულად გამოიყურება. რომ ის არ გაიქცა საქართველოს და ისე როგორც სააკაშვილი და ადეიშვილი სხვა მაღაჩინოსი მიიღო საჟელი და ციხეში იტანჯა იწვა და იქიდან ეხლა გამოვიდა გამარჯვებული. ეს რა თქმა უნდა მის პოლიტიკურ წონას ზრდის და დიდი ალბათობით თუ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ერთიანობის შენარჩუნება ვერ მოხერხდება და დიდი ალბათობით ალბათ ასეც იქნება შესაძლოა უგულავა მოგვევლინოს იმ ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციის ლიდერად, რომელიც გამოიკვეთება სწორედ ამ ნაციონალურობის თქო დისიდენტური ჯგუფიდან.
ხელისუფლება გიგი უგულავას გათავისუფლებას დამოუკიდებელი სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან აკავშირებს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი კი მას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად უფრო აღიქვამს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სალათოაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სოციალური მუშაკი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი. მის ჩანაწერებს ჩვენს კვირის გადაცემებში მოისმენთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, კახა მჭედლიძეს მოუსმინეთ. მანამდე გეტყვით, რომ მისი სიუჟეტი ეხება ტურიზმს, რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა საქართველოს ტურისტული სფეროს გასული წლის საბოლოო შედეგები. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წელს საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტორთა რიცხვმა 6 მილიონს გადააჭარბა, თითქმის 9.5 მილიონით გაიზარდა უშუალოდ ტურისტების რიცხვი, რომლებმაც საქართველოში 24 საათი და მეტი დაყვეს. გაზრდილია 2016 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებიც. კახა მჭედლიძის სიუჟეტი.
2016 წელს საქართველოს 6,350,825 საერთაშორისო მოგზაური ვიზიტორი ეწვია, რაც თითქმის 9.5 მილიონით მეტია 2015 წლის მაჩვენებელზე. 2016 წელს ასევე თითქმის 9.5 მილიონით გაიზარდა იმ სტუმართა რაოდენობა, რომლებიც საქართველოს ერთი დღეღამით ან მეტი დროით სტუმრობდნენ. ასეთ ვიზიტორებს ტურისტებს უწოდებენ და მათი რიცხვი შარშან 2,714,773 შეადგენდა. 4 იანვარს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოაძემ გასული წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ტურიზმის სფეროს ახალ რეკორდზე ილაპარაკა.
რეკორდი მოიხსნა როგორც ტურისტების რაოდენობის ხრივ, ასევე იმ შემოსავლების ხრივ, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში შემოვიდა და ამ შემოსავალმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭა. შემოსვლები გრძელდება და იმატულობს როგორც ტრადიციული ბაზრებიდან, სადაც ჩვენ აქტიურ მარკეტინგულ და საინფორმაციო კამპანიებს ვაწარმოებთ, ასევე იმ ახალი ბაზრებიდან, რომელიც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინეთ, მათ შორის არის სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ინდოეთი, ირანი, რომელიც ხელახლა შემოუერთდა ჩვენ ქვეყანას ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით.
გიორგი ჩოგოვაძის განცხადებით, გასული წლის მანძილზე საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა 7.6%-ით გაიზარდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წელს საქართველოში ჩამოსული სტუმრების რაოდენობის მიხედვით ლიდერობდა 5 ქვეყანა. პირველ ადგილზეა აზერბაიჯანი, საიდანაც ვიზიტორების ზრდამ 9%-ზე ოდნავ მეტი შეადგინა. მეორე ადგილზეა სომხეთი თითქმის 2%-იანი ზრდით. მესამეა თურქეთი, საიდანაც 2015 წელთან შედარებით ვიზიტორების ნაკადმა თითქმის 10%-ით იკლო. მეოთხე პოზიციაზეა რუსეთი. ამ ქვეყნიდან ტურისტების ნაკადმა ერთი წლის მანძილზე 12%-ით მოიმატა და მეხუთია უკრაინა, საიდანაც საქართველოს სტუმრების რიცხვი თითქმის 22%-ით გაიზარდა. სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით რუსეთიდან საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობამ პირველად გადააჭარბა 1 მილიონს. პოზიტიური ტენდენციით გამოირჩევა ევროკავშირის მიმართულებაც. საქართველოში ვიზიტორების რაოდენობის ზრდის კუთხით 2016 წლის მანძილზე ლიდერობდნენ ლატვია +24%, ლიტვა +16%, ჩეხეთი +15%, ბულგარეთი +12% და გერმანია +11%. ამგვარ მზარდ სტატისტიკას, რომელსაც შემოსავლების მატებასთან ერთად ეკონომიკის ზრდაც მოჰყვება, მიესალმება ტურიზმის ბევრი სპეციალისტი, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი არსებულ ტემპს არასაკმარისად მიიჩნევს. ტურისტული კომპანია გუდაური ჰელისკინგის დამფუძნებლისა და ტურიზმის სფეროს ექსპერტის ვატო ასათაშვილის აზრით, ტურიზმის სფეროში საჭიროა სწრაფი ზრდის უზრუნველყოფა.
ტურის ადმინისტრაციამ დადო 10-წლიანი სამოქმედო გეგმა, ანუ მსოფლიო ბანკთან მუშაობის შედეგად, და სამწუხაროა, რომ ხარ პირდაპირ წერია სამოქმედო გეგმაში, რომ 2025 წლის სამიზნე, მაგალითად ტურიზმის წილი მთლიან შიდაპროდუქტში უნდა იყოს 7.5%, როდესაც დღესდღეობით უკვე ტურიზმის წილი მთლიან შიდაპროდუქტში უკვე 7.1 გვაქვს, ანუ გამოდის, რომ 10-წლიანი სამიზნე ტურიზმის წილის ვარდნა. პლუს ამას ტურის ადმინისტრაცია იძახის და ასე ვთქვათ, ამ სამოქმედო გეგმით ერთგვარი არგუმენტირებას ახდენს, რომ მომდენო 10 წლის განმავლობაში სამიზნე ყოველწლიური ზრდა უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ 7%, რაც ქართული ტურიზმის შემთხვევაში ძალიან დაბალია, იმიტომ რომ ჩვენნაირ განვითარებად ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ერთ ნიშნა მაჩვენებელზე იდგას. ჩვენ როგორც მინიმუმ ორ ნიშნა მაჩვენებელი გვჭირდება ყოველწლიურად, მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის მაინც, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს დავეციოთ და გავხდეთ კონკურენტუნარიანი.
ვატო ასათაშვილის მიერ ნახსენების ზრდის ტემპი საქართველოში 2009 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით აღინიშნა, მაგრამ შემდეგ პერიოდში ტურიზმის მიმართ არსებულმა დამოკიდებულებამ ზრდის ტემპი მკვეთრად შეამცირა. მოგვიანებით მთავრობის მიდგომა შეიცვალა, მაგრამ ზრდამ ჯერჯერობით მაინც ვერ გადააბიჯა ერთ ნიშნა მაჩვენებელს. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე მიიჩნევს, რომ ორ ნიშნას ზრდის ტემპი არსებული ავიარეისების პირობებში შეუძლებელი იქნება. მისი განცხადებით, ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მიხედვით 2025 წლამდე განსაზღვრულია ყოველწლიური 7%-იანი ზრდა.
ერთ მილიონ საერთაშორისო მოგზაურზე რო ავიდეთ, ჩვენ ჭირდება 7.7%-იანი მატება. 2015 წლის მონაცემებით ეს შესრულებულია. 2016 წელს წინსებით ვასრულებთ ამ ყველაფერს. 5.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი იქნება შემოსავალი 2025 წლის 12 თვის განმავლობაში და მიმართულებითაც წინსებით გვაქვს მონაცემები და 310.000-მდე უნდა გაიზარდოს დასაქმება ტურიზმის სფეროში. ამ მიმართულებითაც ჩვენი მონაცემებით წინსებით ვასრულებთ ამ გეგმას, ამიტომ საქართველოში მე მინდა დაგაცნობთ, რომ ტურიზმი დარჩება თავად პრიორიტეტად ეკონომიკის განვითარებისათვის.
გიორგი ჩოგოვაძის განცხადებაში აღნიშნულ ტურიზმის ეკონომიკურ სარგებელს ეკონომიკის ექსპერტებიც მიესალმებიან, მაგრამ ბევრი მათგანი ყურადღებას ამახვილებს როგორც ტურისტული ინფრასტრუქტურის დაბალ ხარისხზე, ასევე ტურიზმთან დაკავშირებული დარგების ნაკლებ მზაობაზე მაქსიმალური მოგება მიიღონ ტურიზმის განვითარებით. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. კახა მჭედლიძე გესაუბრათ ტურიზმის ახალგამოქვეყნებულ მაჩვენებლებზე და იმაზე, თუ რამდენად არის საკმარისი, აი ეს მაჩვენებლები საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის. განვაგრძობთ ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა ბათუმში გადავინაცვლებთ. ბათუმში სპორტსკოლის შენობების ნაწილი გასხვისდა. ტერიტორიაზე, სადაც სპორტსმენები დღესაც ვარჯიშობენ, სპორტის 15 სახეობაში ინვესტორი სასტუმროს აშენებას გეგმავს. აჯარის ეკონომიკის სამინისტრო შეაცხადებენ, რომ ალტერნატიულ სპორტულ სკოლას სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით ააშენებენ. საწინააღმდეგოს ამბობენ აჯარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტში, სადაც აცხადებენ, რომ სპორტსკოლის ახალ შენობას ინვესტორი ააშენებს. მანამდე კი სპორტსმენებს ვარჯიში ალტერნატიულ დარბაზებში მოუწევთ, რათა მწვრთნელთა ნაწილი ეწინააღმდეგება. ეკარ ლორთქიფანიძის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
ბათუმში ფიროსმანის 14-ში მდებარე სასპორტო სკოლის შენობების ნაწილი გაიყიდა. ზღვის სანაპიროსთან რამდენიმე მეტრის დაშორებით ტერიტორიაზე სავარჯიშო დარბაზების ნაცვლად ინვესტორი სასტუმროს აშენებას გეგმავს. სპორტსკოლის ცენტრალური შენობა, სადაც სპორტის 25 სახეობაა გაერთიანებული, შენარჩუნდება. ცვლილება ეხება მხოლოდ მის უკან მდებარე ორ შენობას, სადაც სპეციალურად მოწყობილ დარბაზებში სპორტსმენები სპორტის 12 სახეობაში ამ დრომდე ვარჯიშობენ. ბათუმის სასპორტო სკოლის დირექტორი ირმანი ჟარაძე ამბობს, რომ სპორტსმენებს ალტერნატიულ სავარჯიშო დარბაზებში დროებით გადაანაწილებენ, ვიდრე ახალი სკოლა აშენდება.
მოლაპარაკებები ინვესტორთან, მთავრობასთან ერთად ჩვენ შევჯერდით იმაზე, რომ ხალხი გადაგვიყვანა, ნაკრები გუნდები ვარჯიშობს, მოგეხსენებათ და წყვეტარო არ ქონოდათ. ჩვენ შევარჩიეთ ადგილები, სადაც უნდა გადასულიყვნენ. რა თქმა უნდა, ინვესტორებმა აიღო ვალდებულებათ, რომ გადაიხადოს იჯერათ და პირობები შეუქმნას ყველანაირი, სადაც გადადიან დროებით. დაკვირდნენ, რომ 18 წლის განმავლობაში აშენდება ახალი კომპლექსი და გადალენ ჩვენ წარვადგინეთ ახალი გეგმა. როგორი დარბაზები უნდა აშენდეს, რა თქმა უნდა, ევროსტანდარტული დონის არა ესეთია, ეს დარბაზები ფაქტიურად ამორტიზირებულია და ძალიან წვალობდით.
დარბაზი, სადაც სპორტსმენები ტანვარჯიშე სახეობებში ვარჯიშობენ, არ არის ამორტიზირებული და ახალგაზრდა სპორტსმენების ქალაქის მეორე ნაწილში, ბონის დასახლებაში დროებით სავარჯიშოდ გადაყვანა გარკვეულ პრობლემებს შექმნის, ამბობს ტანვარჯიშე სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტი გურამ ოსანაძე.
არც ეს არის ურიგო და ვთქვათ ზოგი რომ ამბობს ამორტიზირებული, ნამდვილად არ ამორტიზირებული. ჩვენთვის უფრო რთული იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც სხვა თუ გინდა ბონში გადავა 8 თვის განმავლობაში 80% ყველა მასწავლებელი, აი ჩვენი ტანვარჯიშული სკოლა დაკარგავს. ჩვენ მოგიწევს თავიდან ახალი ბავშვების აყვანა, ეს არის სპორტული ცხოვრება. ერთი კვირა საკმარისია, რომ ბავშვი ფორმიდან ამოვარდეს. წინასწარ ხედავ თუ რა პრობლემების წინაშე დარჩებს უყოლა. ბავშვების მოყვანა ერთი ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოში კი იყვია, ქალაქი პატარა, მაგრამ ეს ბონის მონაკვეთი ისეთი საცობიანი ადგილია ყოველთვის. რა თქმა უნდა, მეც მიჩემდა ჯერ აშენო, რომ სპორტული ეს ციკლი, მუშაობის ციკლი არ შეწყდეს. ხალხისას იშვიათად იზიარებს.
სპორტულ და მხატვრული ტანვარჯიშის სახეობაში 300-მდე ბავშვი ემზადება. ბათუმის სასპორტო სკოლაში ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც სპორტსმენებმა ტანვარჯიში როგორც ქვეყნის, ასევე საერთაშორისო ტურნირებზე წარმატებას მიაღწიეს, მოსწავლეების რაოდენობა გაიზარდა. გურამ ოსანაძე მიიჩნევს, რომ ბათუმელი სპორტსმენების წარმატება უნდა გაითვალისწინონ და მათ უკეთესი პირობები შეუქმნან. მისივე თქმით, პირდებიან, რომ ახალი დარბაზი, რომელიც მომავალში აშენდება, უკეთესი იქნება. თუმცა მაგალითად მოყავს 10 წლის წინ ბათუმში საფეხბურთო სტადიონის დემონტაჟი, რომლის ნაცვლად ქალაქში სასტუმრო აშენდა.
ორი სტადიონი დაინგა, ფეხბურთის სტადიონი ბათუმში და ბასენი დაინგა. რამდენი წელი გავიდა. აშენდა ფეხბურთი, რომელსაც მთელი მსოფლიო უყურებს. ყველა სათამაშია. გოგო იქნება თუ ბიჭი. ის არა აშენეს და ტანვარჯიშის დარბაზი, რომელიც ბევრმა არ იცის, იმას აგიშენებს. რა გითხრათ ახლა რა? იმედია.
ბათუმში დანგრეული და დაპირება დარჩენილი საფეხბურთო სტადიონისა და საცურაო აუზის მაგალითზე საუბრობენ ბათუმის ჭიდაობის სახეობების დარბაზშიც, რომელიც სასპორტო სკოლის მეორე გასხვისებულ შენობაშია განთავსებული. ამ დრომდე დარბაზში 300-მდე სპორტსმენი ვარჯიშობს, მათ შორის არიან ჭიდაობის ნაკრების წევრები, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ოლიმპიური პრიზიორები და მსოფლიოს ჩემპიონები. გინესის რეკორდსმენი დიმიტრი ქინქლაძე, რომელიც ბათუმის სასპორტო სკოლაში ჭიდაობის სახეობების მწვრთნელად მუშაობს, დროებით სავარჯიშო დარბაზში გადასვლის წინააღმდეგია.
ფეხბურთის სტადიონი დაშალენ, ასე 11 წელიწადია შედება ფეხბურთის სტადიონი და არ გააკეთეთ. მეორე კიდე პლუს საცურაო აუზი. ხო ისე შენდება იგი რაღაც ფეხბურთის სტადიონი და ერთადერთი ქალაქია აჭარის დედაქალაქი, ხო ბათუმი ამხელა ქალაქი. ფეხბურთის სტადიონი არა რაიმედი გვაქვს მაგინი ჩვენ რომ ჩვენ გაგვიკეთებენ ხელას საჭიდაო დარბას ვიდრე აგით 11 წელი აგი რატყვებენ ხალხს. სანამ არ გაგვიკეთებენ ჩვენ, სანამ არ ვიტყვით რომ ეს არის ნამდვილად ევროსტანდარტული, იქამდე ჩვენ აქედან გადავსვლილი არ სადარლოს.
როგორც სასპორტო სკოლაში ამობენ, ჭიდაობის სახეობებისთვის სავარჯიშო დარბაზი დროებით გორგილაძის ქუჩაზე მოეწყობა, სადაც სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ევროპისა და მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი ვახტანგ ბლაგიძე, რომელიც ბათუმის სასპორტო სკოლაში ახალგაზრდა სპორტსმენებს ვარჯიშში ეხმარება, ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავს.
მე ამას ხო თავრობის ხელმძღვანელებს გაითვალისწინოს, აი ხელშეკრულებას რო გააფორმებენ, იქაც და ისეთი რაღაცა ჩადებელი იყოს. ახლა ჩვენ რო დარბაზი დაგვინგრიონ და დროებით მოგცენ სხვაგან, მერე ვინ აგვიშენებს დარბაზს? ის ხელშეკრულება დროებით გაგვითავდება იმასთან და გეტყვიან წაესახშიო. საუნდა წავიდე. მოდი და ასე ვქნათ, ვისაც დიდი ფული აქვს და აშენებს და ღვერთვაც ბევრი აშენებიოს და გაალამაზებიო შენი ბათუმი და მთელი აჭარა. მაგრამ ჯერე აგვიშენე შეოჯახაშენებულო და გადავალთ ევროპულ სტილ დარბაზში.
აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ახალი სასპორტო სკოლა ბათუმში 18 თვეში აშენდება. პროექტის შემუშავებაში კი მონაწილეობას მიიღებს სპეციალური კომისია, სადაც როგორც მწვრთნელები, ასევე სპორტსმენები გაერთიანდებიან. აცხადებს აჭარის სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე ლაშა ჩავლეიშვილი.
ანუ ეს იქნება 5000 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული ახალი სასპორტო სკოლა, რომელიც გარდა სპორტული მიმართულებით დაიტვირთება კულტურული თვალსაზრისა. ჩატარდება კონცერტები, ღონისძიებები და ქალაქი მიიღებს ერთ უმშვენიერეს და კარგ სპორტულ ობიექტს. ამას ყველაფერს უზრუნველყოფს კომპანია, ანუ ინვესტორი, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა. მაქსიმუმ 18 თვეში ჩვენ უკვე მივიღებთ თანამედროვე სასპორტო სკოლას. უკვე ხელშეკრულებები გაფორმებულია, ყველაფერი დაზუსტებულია. ამას უზრუნველყოფს თვითონ ინვესტორი, ანუ ხელშეკრულებაში ესე წერია. ინვესტორი და გარანტი არის ფინანსთა სამინისტრო.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ ახალი სასპორტო სკოლის მშენებლობა ბიუჯეტის თანხით იგეგმება, თუმცა რა თანხაზია საუბარი, ჯერ კიდევ უცნობია.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროექტირება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო შეიძენს აღნიშნულ პროექტს განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროსთან ერთად. ჩვენ ქონდა დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრა ამასთან მიმართებაში და უკვე გვაქვს მონაცემები, რა მონაცემების მიხედვითაც შევიძენთ პროექტს და შემდგომ ხდება ამ მშენებლობა აღნიშნული სპორტული სექციის. ეხლა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით საპროექტო დავალება და წინანდება მუშაობდება და უახლოეს მომავალში გეტყვით რა დაჯდება აღნიშნული სპორტსკოლის მშენებლობა.
სასპორტო სკოლის გასხვისებულ ტერიტორიაზე 200 მილიონი ლარის ინვესტიცია სამშენებლო კომპანია ორბიჯ გუფი ბათუმი განახორციელებს, სადაც 400559 კვადრატულ მეტრზე მრავალ ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსის აშენება იგეგმება.
ეს გახლავთ ეკა ლორდქიფანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან. მასში საუბარი იყო ბათუმის სპორტსკოლის პრობლემებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ, მანამდე მუსიკას მოუსმინეთ.
I don't know what jazz is, but I'm willing to learn. When I go singing deep blue, something down inside me, I think I got the blues. But maybe I don't know. But whatever that I got, I never felt like this before. But maybe I don't know. But whatever that I got, I never felt like this before. Watch out that Johnny, you got it. Thank you.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თანამდებობის დაკავების შემდეგ აგრესიულ ზომებს მიიღებს კიბერ თავდასხმების აღსაკვეთად. პარასკევს საღამოს 10 ადამიანმა მიიღო ჭრილობები და 5 დაიღუპა ფლორიდის აეროპორტში სროლის შედეგად. პოლიციამ დაკითხა დანაშაულში ეჭმიტანილი ერაყში ომის ვეტერანი 26 წლის ესტებან სანტიაგო. სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ აზასში შენობის წინ გაჩერებული ავტომობილის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 20-ზე მეტი ადამიანი და ათობით დაიჭრა. მათი უმრავლესობა სამოქალაქო პირები იყვნენ. თურქეთის ქალაქ ტარტუსში დაკავებული ჩეჩნური წარმოშობის 4 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანების მცდელობაში. მართლმადიდებელი სამყაროს ნაწილი მაცხოვრის შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორ აშუქებენ უცხოეთის პრესაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის პოზიციებსა და ბოლოდროინდელ განცხადებებს? ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც უცხოეთის პრესის მიმოხილვას დაუთმობთ პრეზიდენტად ტრამპის ინაუგურაციამდე 12-ე დღით ადრე, თუმცა მიმოხილვაში სხვა თემებსაც შევეხებით. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელსა და ოქროპირ რუხაძეს.
განმელკვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესაში ბევრს წერდნენ თავდასხმაზე, რომელიც ახალი წლის ღამე სტამბოლში, ხამის კლუბ რეინაში მოეწყო და 29 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. ბუნებრივია, განსაკუთრებით ფართოა გამოხმაურება საკუთრივ თურქეთის პრესაში. გაზეთ ვათანში ვკითხულობთ.
თავდასხმამდე თურმე შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურებს მიუღიათ შეტყობინება საფრთხის შესახებ. როგორ მოხდა, რომ შეერთებულ შტატებს აქვს ასეთი ინფორმაცია, ხოლო თურქეთის უშიშროების სამსახურებს არა? და რატომ იდგა კლუბის შესასვლელთან მარტო ერთი პოლიციელი, თუ ასეთი საფრთხე არსებობდა? უწყებებისგან განმარტებას ვერ მოისმენ, ამიტომ ვინმე თანამდებობა უნდა დატოვოს. მაგრამ მთავრობის წარმომადგენლებისაგან არავინ მიიჩნევს თავს მომხდარზე პასუხისმგებლად. მოქალაქეების უსაფრთხოება ნულზე დაეცა. სხვა ქვეყნების თვალში თურქეთი თითქმის ისეთივე სახელმწიფოდ იქცა, როგორიც არიან სირია და ერაყი, სადაც ტერორი და ომი ყოველდღიურობაა.
წერს ვათანი. ასევე თურქეთის გამოცემა მილიეთში კი ვკითხულობთ.
ზოგი ამბობს, ასეთი თავდასხმები პარიზში, ბრუსელსა და ბერლინში ეწყობაო. მართალია, მაგრამ ასეთი თავდასხმები იქ წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ ეწყობა, ჩვენთან კი კვირაში ერთხელ. ახალი წელი სიკვდილითა და სისხლის ღვრით დაიწყო. ასეთი რამ უბრალოდ უნდა მომხდარიყო, რადგან გარკვეულ წრეებში გამუდმებით გმობდნენ ახალი წლის აღნიშვნას. სკოლებში საზეიმო ღონისძიებები აიკრძალა. თითქოს ცოდვა იყოს ერთმანეთისთვის ბედნიერი ახალი წლის სურვილის გაზიარება.
წერს სტამბოლში გამომავალი მილიეთი. სტამბოლის ფეშენებელურ ღამის კლუბში თავდასხმის შესაძლო მოტივზე წერს პოლონეთის გაზეთი შეჩპოსპოლიტაც.
კლუბ რეინაში ძირითადად შეძლებული უცხოელები და ახალგაზრდა თურქი ჰიპსტერები დადიან. ამიტომ, როგორც პარიზის კლუბ ბატაკლანის შემთხვევაში, ტერორისტების მთავარი მიზანი, როგორც ჩანს, იყო ცხოვრების გარკვეული წესის განადგურება და სეკულარულ და რელიგიურ თურქებს შორის ღია კონფლიქტის პროვოცირება. მაგრამ შესაძლოა მეტი მოტივიც არსებობდეს. თურქეთი გასულ კვირაში შეუთანხმდა რუსეთს და ირანს სირიის სამშვიდობო პერსპექტივაზე იმ პირობით, რომ პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი ძალაუფლებას შეინარჩუნებს.
კითხულობთ შეჩპოსპოლიტაში. ამ გაზეთის არაერთი სტატია ეხება შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პოზიციებს უწინარესობის მის დამოკიდებულებას კრემლის მიმართ და ეს თემა ზოგადად გამორჩეულ ყურადღებას იწვევს აღმოსავლეთ ევროპაში რეგიონის მედიის შათვლით. ლატვიის გაზეთი ნიატკარიგა რიტა ავიზე წერს:
ტრამპის შემთხვევაში ყველაფერია შესაძლებელი. შეიძლება ის რაღაც მიზეზით ძალიან გაჯავრდეს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინზე. ამის მერე შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაუარესდებოდა, მაგრამ ასევე შესაძლებელია ტრამპი პუტინთან დაახლოების კურს დაადგეს. მაშინ მალე მიეცემოდა დავიწყებას ყირიმის ანექსია და სანქციები. მაგრამ შესაძლოა მესამე ვარიანტის მოწმეც გავხდეთ. ვარიანტის, რომელსაც ამერიკელი პოლიტოლოგი ლიხტმენი წინასწარმეტყველებს, რომ ტრამპს იმპიჩმენტის პროცედურით გადააყენებენ და ვიცე-პრეზიდენტით მაიკ პენსით შეცვლიან.
წერს ლატვიის გაზეთი. ტრამპი ყოველ შემთხვევაში დასავლური სამყაროს ლიდერად ვერ წარმოუდგენია ვერც ლონდონის გამოცემა Financial Times.
როცა ტრამპი თესლახში შევა, დასავლური სამყაროს ლიდერობა ობამასაგან ანგელა მერკელმა უნდა ჩაიბაროს. ფედერალურმა კანცლერმა ეს მოლოდინი მართალია, როგორც გროტესკული და აბსურდული უარყო, მაგრამ მას, როგორც ჩანს, სხვა არჩევანი არ ექნება. ალტერნატივა არ არსებობს ქალისათვის, რომელმაც აქამდე წონასწორობის შენარჩუნების შესაშური უნარი გამოავლინა. მან პირობა დადო, რომ დემოკრატიის, თავისუფალი ვაჭრობისა და ღია საზოგადოებისათვის იბრძოლებს. მან უარი თქვა ასპარეზის დატოვებაზე ნაციონალისტებისათვის, როგორც არიან ტრამპი, რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი ან უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ორბანი.
წერს Financial Times. ასევე ავტორიტეტიანი გამოცემა New York Times კი მკითხველებს მოუწოდებს: სერიოზულად ნუ მოეკიდებიან შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის ყოველ სიტყვას.
ნორმალური პოლიტიკოსები თავიანთ სტრატეგიას ჩვეული მეთოდებით ავითარებენ. მრჩევლებთან ერთად დასხდებიან, იდეებსა და ალტერნატივებს განიხილავენ და მერე თავიანთ წინადადებებს წამოაყენებენ ხოლმე. ტრამპი სხვანაირად იქცევა. მისი განცხადებები და ტვიტები სპონტანური იდეების შთაბეჭდილებას ტოვებს. არადა ბოლო კვირებში მათ განვიხილავდით როგორც ნორმალური პოლიტიკოსის დასაბუთებულ პოლიტიკურ განცხადებებს. როგორც კი ტრამპი რაღაცა სიტყვის ან ტვიტერზე დაწერს, ექსპერტების მთელი არმიები ცდილობენ გაანალიზონ და განმარტონ, რას შეიძლება გულისხმობდეს ტრამპი და როგორ შეიძლება ამან ამერიკის პოლიტიკა შეცვალოს. ეს შეცდომა იყო.
ვკითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიაში. მისი ავტორის აზრით, ტრამპის განცხადებების და ტვიტების მიზანი მხოლოდ მოკლე ხნით ყურადღების მიპყრობაა.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, იგი მარიამ ჭიაურელმა და ოქროპი რუხაძემ გაგაცნეს. ეთერშია რადიო თავისუფლება. საშობაოდ თბილისში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩასულმა მოხუცებმა კონცერტი გამართეს. სათნოების სახლი კათარზისი მათ უკვე მეცამეტე წელია მასპინძლობს მუსიკალური კონკურსით. მონაწილეები წელს კახეთიდან, გურიიდან, ქართლიდან ჩავიდნენ ამ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. თუმცა ამბობენ, რომ გამარჯვებაზე საინტერესო მათთვის იქ შექმნილი ატმოსფერო და ერთმანეთთან ურთიერთობაა. გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ლუიზა დუდაევი ასკილაშვილი ფანდურს აწყობს და სცენაზე გამოსასვლელად ემზადება. ერთ საათში მუსიკალური კონკურსი უნდა დაიწყოს, სადაც მასთან ერთად კიდევ 24 მონაწილეა. მონაწილეებს შორის ლუიზა დუდაევი ერთ-ერთი ყველაზე უმცროსია, 71 წლის. უხუცესი მონაწილე კი ამ კონკურსში 99 წლისაა.
ხნიერ ხალხს რა, ჩვენ ტოლ ხალხს რო ესე გამოვყევართ, პატივს გვცემენ, გვაჩევენ, რა ვიცი.
ზრუნავენ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე დიდი პატივის შემა ჩვენთვის შვილო, რომ ჩვენც გვიხარია, სიახალგაზრდეს ვიგონებთ, აი ესე რომ ვტრიალებთ, რომ ღერი ვართ, სცენაზე გამოვდივართ.
კონცერტის დაწყებამდე მონაწილეები პატარა ოთახში არიან შეკრებილები. რამდენიმე რიგად ჩამწკრებულ სკამებზე ხედან, საუბრობენ და თავიანთ ნომრებს იმეორებენ. ზოგიერთს ამ ყოველწლიურ კონცერტში მონაწილეობა ბეორჯერ მიუღია. ზოგი კი პირველად არის. თბილისში საგანგებოდ ჩამოვიდნენ თელავიდან, თეთრიწყაროდან, ბოლნისიდან, ახალციხიდან, ყვარლიდან, ახმეტიდან, ქარელიდან და ჩოხატაურიდან. გურამ ბურდილაძე ქარელიდან ჩამოვიდა. ამბობს, რომ კონკურსში გამარჯვება არ აინტერესებს. მისთვის მთავარი სიმღერაა.
სიმღერა როგორც პური მოხშივდეს არა, ჩემს აი ესე მომინდება ხოლმე სიმღერა და აი სადა როგორ დაქორდა მიძახი სიმღერა სამუდამოდ.
სხვა მონაწილეებიც მოსწონს. დღეს ძალიან ბევრი კარგი ხმა მოვისმინეო.
გამარჯვებას კიდე მშვენიერ მერას მოუსმინე, მშვენიერი ხმები და პროგრამებია.
კონცერტისთვის მონაწილეები საგანგებოდ გამოეწყვნენ. ზოგი კლასიკურ, ზოგი ტრადიციულ ტანსაცმელში. 82 წლის თემურას კერესელიძეს ყაბალახი აქვს მოსხმული და ჩონგურით ხელში გურულ ხალხურ სიმღერას კონკურსის სხვა მონაწილეებთან ერთად ხმებში შლის. ამასობაში კონცერტის დაწყების დრო ახლოვდება და მონაწილეები ერთმანეთს ამხნევებენ. მონაწილეების გარდა კონცერტის დაწყებას მაყურებლებიც მოუთმენლად ელოდებიან. ვისაც ადგილის სცენასთან არ შეხვდა, კათარზისის შენობაში საგანგებოდ მომზადებულ ორ დარბაზშია შეკრებილი, რომ წარმოდგენას დიდ ეკრანზე უყუროს. ცოტაც და წამყვანი ჟიურის წევრებს დაასახელებს და კონცერტიც დაიწყება.
თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობი ბატონი ვანო იანდერიძე. მომგენალი ბატონი დათო კენჯალ სელჭიაშვილი. მივესალმოთ.
ჟიურის 6 წევრი მოგვიანებით გამოვლენს წლის ბებოს და ბაბუს, რომლებსაც სხვადასხვა საჩუქარი გადაეცემათ. პირველ სიმღერას 83 წლის თინათინ ასპანიძე ასრულებს. სცენაზე გამოსვლამდე დარბაზს აღელვებულ მზერას ავლებს. კიბიდან ფრთხილად ჩამოდის და შემდეგ დოლის, აკორდეონისა და მაყურებლის ტაშის თანხლებით ცეკვას იწყებს. ხუცების გამოსვლა მაყურებლის აღფრთოვანებას იწვევს. ნომრიდან ნომრამდე ტაში არ წყდება. ისინი მღერიან და ენერგიულად ცეკვავენ. თუმცა მთელ კონცერტს მაინც გასდევს სევდიანი განწყობა. ხუცების უმეტესობა აქ მარტო ჩამოვიდა. ამბობენ, რომ კონკურსში გულშემატკივარი ერთმანეთის გარდა არავინ ყავთ.
მარტო მე ვარ. ვისაც ძალიან ჩემთვის ახლა ერთი შვილი მყავს. გუშინჩინ გაფრინდა გერმანიაში.
ამბობს 83 წლის ციალა მაჭარაშვილი ბოლნისიდან. თუმცა ზოგიერთი ცდილობს ამ ყველაფერს იუმორით შეხედოს. 77 წლის სულიკო ხეტეშვილის შესრულებულ შაირებზე მაყურებლებმა ბევრი იცინეს.
სალუველა ვარ მარტო ვარ მაინც დაგეძებ ხანსალო ვიდი არას დროს ვერდება უნდა მიცეთ ხანსალო.
ყოველ გამომსვლელს ჟიური 10 ქულიანი სისტემით აფასებს.
10 10 10 8 10. სულ 58 ქულა. დიდი მადლობა.
ოღუცები ყოველ დაბალ ქულას უკმაყოფილო მზერით ხვდებიან, თუმცა წესები ასეთია. მხოლოდ ორმა უნდა გაიმარჯოს. საბოლოო წლის ბებია და ბაბუა ორი უხუცესი მონაწილე. 89 წლის ვარდო თოდრია და 88 წლის იოსებ ხუცურაული გახდა. გამარჯვებულების გამოვლენით კონცერტი მთავრდება. თუმცა როგორც ზოგი მონაწილე დასაწყისშივე ამბობდა, ამ კონცერტში დამარცხებულები არ არიან და მათთვის მთავარი მაინც ერთმანეთთან ურთიერთობა იყო. ცოტა ხანში მოხუცების ნაწილი სახლში გაემგზავრება. ნაწილი კი იქვე, კათარზისში, მოხუცთა თავშესაფარში განაგრძობს ცხოვრებას.
გიორგი გოგუამ მოამზადა სიუჟეტი ხანდაზმულთა კონკურსზე, რომელიც საშობაოდ გაიმართა სათნოების სახლ კათარზისში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. კიდევ ერთი საშობაო სიუჟეტი გვაქვს თქვენთვის. როგორი იყო შობა და შობის წინაღამე წინა საუკუნეების საქართველოში? როგორ აღნიშნავდნენ ქრისტეშობას საქართველოს კუთხეებში? რა კერძები კეთდებოდა და როგორი რიტუალები სრულდებოდა ქართლში, კახეთში, სამეგრელოში, იმერეთში, მთათუშეთში, სვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და გურიაში? ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგითხრობთ ამის თაობაზე.
7 იანვარს საქართველოს მცხოვრები მართმადიდებლები შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავენ. მოქმედ ეკლესიებში ტარდება ღვთისმსახურება, რომლის დასრულების შემდეგ ქრისტეს მახარობლები გამოდიან ქუჩებში და ქვეყნიერებას ამცნობენ იესო ქრისტეს განკაცების საიდუმლოს განხორციელებას. ამცნობენ ალილოთი ღვთის სადიდებელი გალობით. თუმცა როგორც ეთნოგრაფიული წყაროებიდან ირკვევა, შობა დღესა და შობის წინაღამეს ბევრად უფრო საინტერესო ამბები ხდებოდა წინა საუკუნეებში. ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდრის მიხედვით, რომლის ავტორები აბაკელია ალავერდაშვილი და ღამბაშიძე არიან, შობის წინა საღამოს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტები იყო კერაში ცეცხლის დანთება, კორკოტის მოხარშვა, ლოცვა და რიტუალური ტრაპეზები, ღორის დაკვლა, შობის შემოლოცვა მიალილეების მიერ. ყველაფერ ამასთან ერთად იცოდნენ მოხარშული ჭანტილის ქაფის გატანა ეზოში და ხეებზე წასმა, რაც ხის სიმბოლურ განაყოფიერებას ნიშნავდა მომავალ წელს, რომ უზრუნველეყოთ მოსავლით. პურის მარცვლისგან იხარშებოდა ფაფა, რომელსაც სვანეთში, რაჭასა და ლეჩხუმში ეწოდებოდა ჭანტილი, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში კორკოტი, ქართლსა და კახეთში კი ცხრაწვენა. ჭანტილი, კორკოტი ქალებს მზის ამოსვლამდე უნდა დაერჩიათ და ჩაედგათ მოსახარშად, იკმაზებოდა ხახვით, მარილით და ნიგვზით, ან თაფლითა და ნიგვზით. რაჭაში ვახშმისთვის აცხობდნენ სამ განატეხს, საწესო პურს, რომელიც ანთებული სანთლით, ჭიქაღვინითა და ჭანტილით ჩაწყობილი იყო გობში. მლოცველი ამ გობს ცეცხლთან ახლოს წაღმა სამჯერ შეატრიალებდა და დაილოცებოდა: ღმერთო, რამდენი კაკალი ეს არის, იმდენი სიკეთე მოგვეცი, იმდენი კოდი მოგვეცი, იმდენი თეთრი და ქონება და იმდენი კოდი ხვარბალი მოგვეცი. შობა დღეს მამლის ყივილთან ერთად უნდა ამდგარიყო უფროსი ქალი და დაეჭირა ერთი საანგელოზო ყვინჩილა და მეორე საოჯახო ყვინჩილა. დაკვლის წინ საანგელოზო ყვინჩილას ოჯახის წევრებს შემოავლებდა თავზე, ხოლო საოჯახო ყვინჩილას შემოავლებდა ცეცხსა და მის მახლობლად მიდგმულ სასაფურეს. სამეგრელოში შობის წინა საღამოს გვეზელი და მუცლის სალოცავი ყვარი იცოდნენ. თითო ყვარში თითო კვერცხსდებდნენ. რამდენი წევრიც იყო ოჯახში, იმდენს გამოაცხობდნენ. შობა დღეს კი სისხლი უნდა დაესხათ, ანუ დაეკლათ ღორი. შობის დილას იხარშებოდა თავი. ზოგან ღორი იკვლებოდა შობის წინა საღამოს. ამ დღეს დილით ადრე უნდა ამდგარიყვნენ და ეჭამათ სპეციალური დილის საუზმე, რომელსაც დილის ხაციცი, ოჭუმარეშ ხაციცი ეწოდებოდა. ეპოქაში მრავალ წლობას ანუ შობის წინადღეს წვებოდა საწესო პური ღვეძელი, რომელიც ნახევარწრის ფორმის იყო და კეთდებოდა ხორბლის ფქვილისგან. ურთავდნენ ყველს და გამომშრალ შებოლილ კვერცხებს, რომლებიც მთელმთელად ან შუაში გაჭრილი იდებოდა. ღვეძელი წვებოდა იმდენი, რამდენი წევრიც იყო ოჯახში. ღვეძელი მიცვალებულებისთვისაც წვებოდა. შობის წინადღეს ქართლში ქრისტეს კორკოტზე ძახდნენ. კორკოტის ქერქის ანუ შედედებული ზედაპირის ნაწილს გუთნის დედა სახლის ბოძებს ან კედელს აუსვამდა. ცოტას ხარებს აჭმევდა, ცოტასაც თვითონ შეჭამდა. შემდეგ ხახვითან ნიგვზით შეანელებდნენ. გუთნის დედა ოჯახის ყველა წევრს თავისი ხელით შეაჭმევდა კორკოტს. ახალი მიცვალებულის პატრონები კორკოტს არ აკეთებდნენ. შეჩი ოჯახის დიასახლისი გამოაცხობდა პურებს ადამიანთა და შინაურ ცხოველთა გამოსახულებით. მათ სალოცავებს ეძახდნენ და ეგრეთ წოდებულ ქრისტეს სუფრაზე დებდნენ. თითოეული ვაჟისთვის, ვინც იარაღს ატარებდა ან მოზარდისთვის, წვებოდა პატარა გახვრეტილი კვერი. მათ კერასთან სამამაცო ადგილის თავზე დამაგრებულ პატარა ჩხირებზე წამოაცმევდნენ. ამ კვერების ჩამოღება არ შეიძლებოდა. ისინი ან თავად უნდა ჩამოვარდნილიყვნენ, ან თაგვს და კატას უნდა შეეჭამა. სვანეთში საღამოს ყოველ ოჯახში ლობიან პურებს დააცხობდნენ და მოჯორს კანაფის თესლისგან დაამზადებდნენ. ვახშმობის დროს ორ-ორ სუფრას გაშლიდნენ. ერთს ლამარიას ლიფანეს კერის პირას მოთავსებულ სვანურ მერხზე, მეორეს მიცვალებულთა ლიფანეს ასევე კერიასთან გაშლიდნენ. ლოცვის შემდეგ მანდილოსნები ლამარიასთვის შეწირულ სანოვაგეს შეექცეოდნენ, ხოლო კაცები და ბავშვები სულების ლიფანეს ერთი ადგილიდან მეორეზე გადადგამდნენ და ივახშმებდნენ. ვახშმის გათავების შემდეგ დიასახლისი კოვსა და ჩოგანს კიდობანში ჩააწყობდა, სადაც ისინი მომავალ შუბამდე ინახებოდა. ამ დღეს ლოცულობდნენ და ახსენებდნენ ლამარიას და ქრისტეშს, ანუ ქრისტეს. შობადილით კახეთსა და მთლიანად საქართველოს ბარში იკვლებოდა ღორი, რომელსაც ნოემბრიდან ასუქებდნენ. ქართლში მას სააღდგომო ღორს ეძახდნენ, კახეთში ქოსმენს, სვანეთში ლექრის დეშს, სამეგრელოში საქირსე ღორს. კახეთში ასევე კლავდნენ ცხვარს, მამალს. სოფელ შილდაში ნეკრისის სალოცავში მიდიოდნენ და ღორებს კლავდნენ. ეს წესი დღემდეა შემორჩენილი. სამსხვერპლო მამალ ღორს ლომტახს ეძახდნენ. კახეთში შობის ლხინი სამდღესაც კი გრძელდებოდა. ორის დაკვრის შემდეგ მოდიოდნენ მიალილეები, მგალობლები, ეგრეთ წოდებული ქრისტეს მახარობლები, რომლებიც კარდაკარ დაივლიდნენ ოჯახებს და ულოცავდნენ შობას. მიალილეები ზოგჯერ გადაცმულები და დათხუპნულები დადიოდნენ, რომ ისინი ვერ ეცნოთ. მთელ საქართველოში ოჯახის უფროსი ქალი ან კაცი მიალილეებს გაუტანდა შეძლების დაგვარად ფულს, კვერცხს, ღვინოს, მათთვის გამომცხარ ღვეძელს და სხვას. ითვლებოდა შობაზე კაცი რომ მოვა და გიმღერებს, ეს იგივეა რომ დიდი წვენი მიუტანო ოჯახსო.
მოსვენეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მომზადებული სიუჟეტი, მასში საუბარი იყო ძველ ტრადიციებზე, იმაზე თუ როგორ დღესასწაულობდნენ ქრისტეშობას საქართველოში მე-19 საუკუნეში და უფრო ადრე. ეთერში არის რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება გადაცემას. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას ციხშირეზე FM 107.4. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. ახლა კი მუსიკალურ პაუზას გთავაზობთ.